San Marcos Kapitulo 10. Kalpasan ti papanaw ni Jesus iti dayta a lugar na pan ijay Hudya ket binalasiw na ti karayan Jordan. Adumanin at attao ti napan itiyan na ket insuro na ida akas iti masansan nga aramiden na. Imasidek ken kuana iti sumagmamano a Fariseo tapno su utenda. Sinaludsod da.
Ibagamman, ipalubos aya ti linted nga isina ti lalaki ti asawa na?
Simungbat ni Jesus, babaen ti may samit asalutsod.
Anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo?
Insungbat da.
Impalubos ni Moises amang isurat ti lalaki ti pakakitaan, iti panagsina sa napapanawin ti asawa na.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Insurat ni Moises na ito'y alinteg nga agpaay kada kayo, gapo ta narigat kayo amakasursuro. Ngem idi punganay. Idi pinarswa ti Diyos dayto'y alubong na isao. Inaramid ti Diyos ida alalaki ken babae kas kuna tinasantuan asurat. Ket dayto'y tigapuna apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana. Ket makitipon to iti asawa na. Agbalindan ton amay maysa. Iti kasta, saan dan adwa? Nudi daket may maysa abagi. Ngarod, saan apagsinaan ti tao ti pinagtipon ti Diyos?
Idinagsublida iti balay, pinalutput dagiti adalan kenkwana daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada,
ti lalaki amangisina iti asawa na, ket kalpasan na, mangasawa iti sabali, makabasol iti pannakikamalala, ama ikaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamet ti babae amang isina iti asawa na sa makiasawa iti sabali. Makabasol iti pannakikamalala.
Adda ta tao anangyeg kadagiti ubing kinesus tapno ipatay na kumati imana kadakwada ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inaramid dagiti adalan na nakaunget ket kinunana kadakwada.
Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kaniyak. Diyo paritan ida, tadagitikas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagi pa niyo, adinto makastrek iti pagarian ti Diyos, ti siya sinuman adi umawat iti daytoy apagarian, akas iti panangawat ti maysa nga ubing.
Kalpasan na, sinaklot na dagiti ubing ket impatay na ti ima na ititunggal maysa kadakwada sana binindisyonan ida. Agrubrubwat ni Jesus apumanaw sa jay iti adamay sa alalaki ang nagtaray anapan kenkwana. Nagparintumeng iti sangwanan na ket sinaludsod na.
Naimbag a maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biag ngagnanayon?
Kinuna ni Jesus,
apay nga awagan nak iti naimbag? Awan ti naimbag, nudilaeng ti Diyos. Amom dagiti bilbilin. Di ka mamapatay. Di ka makikamalala. Di ka agtakaw. Di ka agsaksi iti ulbud. Di ka agswitik. Agraam ka kadagiti naganak ken ka.
Maestro,
insungbat ti tao,
manipod kinaubing ko tinungtungpal ko amin dagitoy abilbilin.
Minatmatan ni Jesus asi aayat ket kinunana ken kuana.
Adda may sa apagkurangam. Inkaila ko ti amin asanikwam. Samo itad ti paglakwam kadagiti na panglaw. Ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na. Umay ka. Sumurot kanyak.
Idinangeg na daytoy, limiday ti rupa ti lalaki ket silaladingit apimanaw agsipod tanabaknang unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, sana kinuna kadagiti adalan na,
nagrigat kit din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Diyos.
Nasdao dagiti adalan gapo kadagitoy asa una, ngim intuloy ni Jesus tinagkuna.
Anak ko, anyan ang nagrigat ti sumrek iti pagarian ti Diyos? Nalaklaka ti ilulusot ti kamilyo iti abot ti dagom, ngam ti isasarek ti baknang iti pagarian ti Diyos.
At damanen ti siddao dagiti adalan, ket nagsisinaludsod da.
Siya sino nga rudan ti maisalakan?
Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna.
Saan amaaramid ti tao daytoy? Ngem kabailan ti Diyos. Ta kabailan na nga aramiden ti Diyos dagiti amin abambanag.
Adtoy,
kinuna ni Pedro.
Binaybayan mi amin ket simurot kami ken ka.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Pudno dayta, ket ibagak kada kayo. Siya sino man amang panaw itibalay, wenno kakabsat, wenno nagannak, wenno annak, wenno dagdagana gapo kanyak, ken itinaimbag adamag, ad adunto ti awaten na dito'y abiyag. Awaten nanto ti nasursurukpay ngam ginasgasot abalbalay, kakabsat, nagannak, annak ken dagdaga, agraman pan nakaidadanes. Ket iti mapasungad apanawen, awaten nanto ti biag nga agnanayon. Ngem ado dagiti umununa ita amaud-udinto. Ket ado dagiti maud-udi ita nga umununanto.
Addan idi da Jesus ken dagiti adalan na iti dalan a sumangat ijay Jerusalem. Imununa ni Jesus ngem dagiti madandanagan nga adalan ket sumarsarnumet dagiti sibubuteng at tao. Inyadayo manen ni Jesus dagiti sangapulo ket duang adalan, sana sinarita dagiti mapasamak to kenkwana. Kinunana,
denggan yo, sumangat tayo ija Jerusalem, ket mayawat to sadyay ti anak ti tao kadagiti panguluen apapadi, ken kadagiti mamaestro itilinteg. Ikadeng danto ang mapapatay, sa danto yawat kadagiti hentil amangang angaw, mang tuptupra, mang sapsaplit, ken mang papatay kenkwana. Ngem agungarto, kalpasan ti talungal daw.
Imasideg ni Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedyo, ket kinunada.
Maestro, adda kuma dawaten mi kenka.
Anya ti kayatyo nga ipaay ko kada kayo.
Sinaludsod ni Jesus.
Ipalubos mo kuma, nga inton agtugaw ka iti tronom ijay na dayag a pagarian, makitugaw kam tuken ka, timaysa ti makanawan mo, ket ti sabali iti makanigid mo.
Indawat da.
Diyo ammo ti dawdawaten niyo.
Imbaga ni Jesus.
Kabailan niyo kaditi uminom iti kopa a paginumak? Kabailan niyo ayati mabunyagan? Akas iti pan nakabunyag ko.
When? Kabailan mi?
Insungbat da, kinuna ni Jesus kadakwada.
Kabailan niyo ti uminom iti kopa apaginumak, ken mabunyagan akas iti pan nakabunyag ko. Ngem awan ti karbengak amang pili, no siya sinunto ti agtugaw iti makannawan ko, when no iti makannigid ko. Ti Diyos ti mangted kadagitoy, kadagiti nakaisaganaan na.
Nakapungtot dagiti sangapulong adalan kada Santiago ken Juan, idinadamag dadaytoy. Isot gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua, ket kinunana.
Pagaam muyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hentil, adipinenda dagiti iturayanda. Ket dagiti pangulo da, adipinenda met dagitoy nga agturay. Ngem saan kumaakasta ti aramiden nyo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kang runaan, masapol nga iso ti adipan niyo. Tauray ti anak ti tao, saan nga imay apagserbihan. Nudiket tapno agserbi, kenyawat na tibiyag na apang subbot kadagiti ado at at tao.
Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na agraman dagiti adu at tao ijay Jericho. Idi a pumampanaw da sadyay adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan ti maysa nga agpalpalama ni Bartimeo a Bulsek nga anak ni Timeo. Apaman an nangegna nga adda ni Jesus a taga Nazaret impukaw na.
Jesus nga anak ni David, kasennak kadi.
Adu kadagiti tattao tinagunget ken kuana. Ket imbagada nga agulimek, ngem inyat adda na ket diti nang ipukaw.
Anak ni David, kasyan na kadi!
Nagsardeng ni Jesus.
Ayaban niyo man ditoy.
Kinunana, inayabanda nga rod ti bulsek.
Agragsak ka!
Kinunada kenkwana.
Tumakder ka! Tapaayayaban na ka!
Inwarsi ni Bartimio ti Kagayna, ti makder adagos ket imasideg ken ni Jesus.
Anya ti kayat mga aramidag ken ka?
Sinaludsod ni Jesus.
Maestro, makakita ako ma.
Insungbat ti bulsek.
Inkan.
Kinuna ni Jesus.
Pinaimbag na ka ti pamatim.
Nakakita adagos ti bulsek ket simurot ken ni Jesus.